สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Man and His Symbols ของคาวจียุงเป็นงานสำคัญช่วงสุดท้ายของผู้ก่อตั้งจิตวิทยาวิเคราะห์และเป็นหนังสือที่ตั้งใจเขียนให้ผู้อ่านทั่วไปเข้าใจโลกของจิตไร้สำนึกหนังสือเล่มจัดอยู่ในกลุ่มจิตวิทยาปรัชญามนุษย์และการตีความสัญลักษณ์โดยเน้นว่าความฝันภาพในตำนานศิลปะศาสนาและจินตนาการไม่ใช่สิ่งไร้สาระหรือเป็นเพียงภาพแปลกประหลาดแต่เป็นภาษาที่จิตใจใช้สื่อสารความหมายลึกกว่าเหตุผลประจำวันยุงเขียนบทแรกเองส่วนบทอื่นๆเขียนโดยผู้ร่วมงานใกล้ชิดภายใต้แนวคิดของเขาทำให้หนังสือมีทั้งน้ำเสียงของผู้วางทฤษฎีและตัวอย่างจากผู้ปฏิบัติจุดประสงค์หลักคือทำให้แนวคิดอย่างอาร์คีไทป์จิตไร้สำนึกร่วมเงามืดของบุคลิกภาพและกระบวนการค้นหาความเป็นตนกลายเป็นเรื่องที่ผู้อ่านใช้สำรวจชีวิตภายในของตนเองได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสัญลักษณ์เป็นภาษากลางระหว่างจิตสำนึกกับจิตไร้สำนึกแนวคิดหลักของหนังสือคือจิตไร้สำนึกไม่ได้พูดด้วยถ้อยคำตรงไปตรงมาเหมือนเหตุผลในชีวิตประจำวันแต่มักปรากฏผ่านภาพสัญลักษณ์ความฝันและแรงดึงดูดทางจินตนาการยุงมองว่าสัญลักษณ์ไม่ใช่เครื่องหมายที่แปลได้แบบพจนานุกรมเพราะสัญลักษณ์ที่แท้จริงมักชี้ไปยังความหมายที่ใหญ่กว่าคำอธิบายสำเร็จรูปตัวอย่างเช่นภาพสัตว์บ้านการเดินทางหรือบุคคลลึกลับในฝันอาจสะท้อนพลังทางจิตใจที่ผู้ฝันยังไม่ได้รับรู้เต็มที่ตัวผลที่เรื่องนี้สำคัญคือมนุษย์จำนวนมากเชื่อว่าตนรู้จักตัวเองจากความคิดที่มีสติเท่านั้นแต่หนังสือชี้ว่าการตัดขาดจากภาพภายในทำให้ชีวิตจิตใจแคบลงสัญลักษณ์จึงทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมสิ่งที่เราควบคุมได้กับสิ่งที่ยังซ่อนอยู่การอ่านสัญลักษณ์ตามแนวยุงไม่ได้มุ่งทำนายอนาคตแต่ช่วยให้เห็นความขัดแย้งความกลัวความปรารถนาและศักยภาพที่จิตสำนึกมักมองข้ามประเด็น2ความฝันต้องอ่านจากบริบทของผู้ฝันไม่ใช่สูตรแปลความหมายตายตัวหนังสือให้ความสำคัญกับความฝันเป็นพิเศษเพราะความฝันเป็นพื้นที่ที่จิตไร้สำนึกแสดงภาพออกมาโดยไม่ถูกควบคุมมากเท่าชีวิตยามตื่นอย่างไรก็ตามยุงไม่ได้เสนอให้ตีความฝันด้วยสูตรง่ายๆเช่นเห็นสิ่งหนึ่งแล้วต้องหมายถึงสิ่งหนึ่งเสมอถามว่าภาพเดียวกันอาจมีความหมายต่างกันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ส่วนตัวสภาพอารมณ์วัฒนธรรมและปัญหาชีวิตของผู้ฝันวิธีนี้ทำให้การอ่านความฝันมีความละเอียดกว่าการจับคู่สัญลักษณ์กับคำตอบสำเร็จรูปเหตุผลเชิงจิตวิทยาคือความฝันมักทำหน้าที่ชดเชยหรือปรับสมดุลให้จิตสำนึกหากคนคนหนึ่งยึดติดกับเหตุผลมากเกินไปความฝันอาจนำเสนอภาพที่แปลกดิบหรือเต็มไปด้วยอารมณ์เพื่อเตือนว่ามีด้านอื่นของจิตใจที่ถูกละเลยการสนใจความฝันจึงไม่ใช่การหนีจากความจริงแต่เป็นการเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองหนังสือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความฝันอาจเป็นวัสดุสำหรับการเข้าใจชีวิตภายในอย่างจริงจังประเด็น3อาร์คีไทป์และจิตไร้สำนึกร่วมอธิบายความคล้ายกันของตำนานและภาพฝันหนึ่งในแนวคิดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นคืออาร์คีไทป์หรือรูปแบบพื้นฐานของประสบการณ์มนุษย์ที่ปรากฏซ้ำในตำนานศาสนานิยายศิลปะและความฝันยุงเสนอว่ามนุษย์ไม่ได้มีเพียงจิตไร้สำนึกส่วนตัวซึ่งเกิดจากประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนแต่ยังมีจิตไร้สำนึกร่วมซึ่งเก็บรูปแบบทางจิตใจที่สืบทอดในระดับมนุษยชาติแนวคิดนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนมีความทรงจำเดียวกันแต่หมายถึงโครงสร้างการรับรู้บางอย่างที่ทำให้มนุษย์สร้างภาพคล้ายกันเมื่อเผชิญประสบการณ์สำคัญเช่นการเกิดการเติบโตความตายการต่อสู้กับความมืดและการค้นหาความหมายหนังสือใช้ตัวอย่างจากตำนานและวัฒนธรรมเพื่อแสดงว่าภาพอย่างวีรบุรุษแม่เด็กเงาหรือผู้เฒ่าผู้รู้ไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าโบราณแต่เป็นรูปแบบที่จิตใจยังใช้จัดระเบียบประสบการณ์ในปัจจุบันจุดแข็งของแนวคิดนี้คือมันเชื่อมจิตวิทยาส่วนบุคคลเข้ากับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอย่างเป็นระบบประเด็น4เงามืดของบุคลิกภาพทำให้การรู้จักตนเองไม่ใช่เรื่องสบายใจเสมอไป Man and His Symbols ไม่ได้มองการสำรวจจิตใจเป็นเรื่องอ่อนโยนหรือโรแมนติกเพราะนั้นพอยุงให้ความสำคัญกับเงามืดหรือส่วนของบุคลิกภาพที่คนมักปฏิเสธกดทับหรือไม่อยากยอมรับว่าเป็นของตนเองเงาอาจรวมถึงความโกรธความอิจฉาความเห็นแก่ตัวความกลัวหรือแรงปรารถนาที่ขัดกับภาพลักษณ์ที่เราต้องการแสดงต่อสังคมหากบุคคลไม่รับรู้เงาของตนสิ่งเหล่านี้อาจถูกฉายไปยังคนอื่นทำให้เรามองผู้อื่นเป็นศัตรูหรือเป็นตัวแทนของสิ่งที่เราไม่ยอมรับในตัวเองอุทุผลที่หนังสือย้ำประเด็นนี้คือการเติบโตทางจิตใจไม่ได้เกิดจากการสร้างภาพตนเองให้ดีงามอย่างเดียวแต่เกิดจากการยอมพบความซับซ้อนของตนเองอย่างซื่อสัตย์การรู้จักเงาไม่ได้แปลว่าต้องปล่อยให้ด้านมืดควบคุมชีวิตแต่หมายถึงการนำพลังที่ถูกกดทับกลับมาอยู่ในความรับผิดชอบของจิตสำนึก ด้วยเหตุนี้หนังสือจึงเชื่อมการตีความสัญลักษณ์กับจริยธรรมส่วนบุคคลประเด็นสุดท้ายภาพประกอบและกรณีตัวอย่างทำให้จิตวิทยายุงเข้าถึงผู้อ่านทั่วไปลักษณะสำคัญของหนังสือคือการใช้ภาพประกอบจำนวนมากรวมถึงตัวอย่างจากศิลปะตำนานประวัติศาสตร์ศาสนาและความฝันของผู้คนเพื่ออธิบายแนวคิดที่อาจเป็นนามธรรมมากหากนำเสนอด้วยทฤษฎีล้วนๆวิธีนี้สอดคล้องกับเนื้อหาของยุงเองเพราะหนังสือไม่ได้พูดถึงสัญลักษณ์ในฐานะหัวข้อทางภาษาเท่านั้นแต่ให้ผู้อ่านเห็นว่าสัญลักษณ์ทำงานผ่านภาพจริงอย่างไรภาพประกอบจึงไม่ใช่องค์ประกอบตกแต่งแต่เป็นเครื่องมือทางความคิดจากนี้โครงสร้างแบบร่วมเขียนยังช่วยขยายมุมมองของงานเพราะผู้ร่วมงานของยุงนำแนวคิดไปอธิบายผ่านพื้นที่ต่างๆของประสบการณ์มนุษย์จุดนี้ทำให้หนังสืออ่านได้ทั้งในฐานะบทนำสู่จิตวิทยาวิเคราะห์และในฐานะงานสะพานระหว่างจิตวิทยามนุษยวิทยาศิลปะและศาสนาเปรียบเทียบสำหรับผู้อ่านทั่วไปความเป็นรูปธรรมของภาพและตัวอย่างช่วยลดระยะห่างจากศัพท์เฉพาะสำหรับผู้อ่านเชิงวิชาการหนังสือแสดงวิธีที่ยุงเชื่อมข้อมูลทางวัฒนธรรมกับโครงสร้างของจิตใจโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาเชิงลึกการตีความความฝันประวัติความคิดเรื่องจิตไร้สำนึกและความสัมพันธ์ระหว่างสัญลักษณ์กับวัฒนธรรมผู้ที่ไม่เคยอ่านงานของยุงมาก่อนสามารถใช้เล่มนี้เป็นจุดเริ่มต้นได้เพราะเขียนเพื่อผู้อ่านทั่วไปมากกว่างานวิชาการเฉพาะทางประโยชน์ในทางปฏิบัติคือหนังสือช่วยให้ผู้อ่านสังเกตความฝันภาพซ้ำในจินตนาการอารมณ์ที่ถูกกดทับและรูปแบบความขัดแย้งในชีวิตของตนเองด้วยความละเอียดขึ้นประโยชน์ทางปัญญาคือเปิดมุมมองว่ามนุษย์ไม่ได้ถูกอธิบายได้หมดด้วยเหตุผลพฤติกรรมที่เห็นได้หรือประวัติส่วนตัวเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับรูปแบบสัญลักษณ์ที่ฝังอยู่ในวัฒนธรรมและจิตใจส่วนลึกเมื่อเทียบกับหนังสือจิตวิทยาทั่วไปจุดเด่นของ Man and His Symbols คือการผสานทฤษฎีภาพประกอบตัวอย่างจากตำนานและศิลปะและภาษาที่ตั้งใจให้เข้าถึงง่ายมันไม่ใช่คู่มือแปลความฝันแบบรวบรัดและไม่ใช่งานทดลองเชิงสถิติแต่เป็นแผนที่แนวคิดสำหรับเข้าใจความหมายภายในชีวิตมนุษย์อย่างรอบด้านหากคุณต้องการสนับสนุนคราวจี้ยุงคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่